Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Праз 10-12 хвилин «Зона свободи. Чому білоруси шмат п'ють?» Але перш – наша експертиза. Наколькі незмінною застається політика офіційного Мінську в українському кризисі? І наколькі вона самостійна? Гэтае ды іншыя пытанні абмяркоўваюць палітычныя аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія выказванні Александра Лукашэнкі падчас сустрэчы з паслом Украіны ў Беларусі зноў прымусілі задумацца над тым, якая рэальная пазіцыя кіраўніка Беларусі ў украінскім крызісе. Здавалася б, ужо пасля некаторых заяваў Александра Лукашэнкі ў Маскве, што беларускі кіраўнік вымушаны быў прыняць цалкам прарасійскую пазіцыю і ўжо, маўляў, назад дарогі няма і выхаду яго няма. Але чарговы раз, як гэта ўжо некалькі разоў было за апошнія месяцы, Александр Лукашэнка выступіў з даволі праўкраінскімі заявамі, прынамсі сказаўшы, што Беларусь заўсёды акажа народу Украіны любую дапамогу і гэтак далей. Па-вашаму, наколькі ўдаецца Александру Лукашэнку балансаваць ўсё-такі ў гэтай сітуацыі і ці ёсць у яго яшчэ шанцы, магчымасці, сілы менавіта працягваць такую традыцыйную для яго палітыку балансавання? Павлюк, як вы лічыце?
Я думаю, что эта политика балансования будет протягиваться, бо іншого для Беларуси фактично и не дано. Для Беларуси украинский рынок має вельми великое значение, и что достатково важно, у порівнянні с так само важным для Беларуси российским рынком, с Украиной у нас становчий баланс, Россия как раз наоборот. И гублять этот рынок никто бы не хотел. Кроме того, завсёды у подобных ситуациях узнікае магчымасць гуляць паміж сябрамі, якія сталі ворагамі, і дапамагаць абодвум бакам рабіць нейкія супольныя рэчы, выступаючы пасярэднікам. Ну, вось, напрыклад, тая самая прапанова Александра Лукашэнкі збіраць у Беларусі з украінскіх запчастак з тымя украінскай «Матур-Січ» вертолёты для Расіі. Гэта адзін з тых варыянтаў, якія проста напрошваюцца, бо бакі зацікаўленыя, але наўпрост супрацоўнічаць у той сітуацыі, якая ёсць сёння, яны не могуць. Але, конечно, застаецца верагоднасць таго, што Александр Лукашэнка ці афіцыйны Мінск будзе пастаўлены пытанне рубам, вы за белых ці за чырвоных, так бы мовіць, і тады гэтая вся гульня стане немагчымай. Але я не думаю, што зараз сітуацыя ідзе да падобнага.
Павлюк, а вось наконт гэтага пытання рубам таксама тут існуюць розныя версіі. Адна з іх мае на ўвазе, што Москве і не трэба ставіць гэтак пытанне, не трэба патрабаваць ад Александра Лукашэнкі безагаворачнага прызнання расійскай палітыкі правоты, а менавіта такая роля Лукашэнкі, якая зараз ёсць, яна, маўляў, Пуціну больш выгадная, чым прызнанне палітыкі Москвы ў украінскім крызісе.
Тут можна разважаць па-рознаму. Я думаю, что хутчэй Москва не супраць, каб была такая позиция, чем тое, что ёй менавіта выгодная такая позиция. С одного боку, конечно, можно думать, что тут были некие вельми серьезные разважанні, як поступить и какие иметь отношения с Беларусью, але тут хутчэй, мне подается, было не стратегічнае, а тактычнае манеўраванне і от задачы вызначыць пазіцыю Беларусі з Крамля, напэўна, не было. Менавіта таму мне падаецца, што на нефармальным саміце ў Маскве Александр Лукашэнка якраз наадварот выступаў з уласнай ініцыятывай. Давайте будзем каардынаваць з Москвой нашы дзеянні з Украінай, агульную палітыку з Украінай і так далей. То бок ён хацеў згуляць на тым, што прапаноўваў. Сам гэта зрабіць, ну і, напэўна, нейкую карысць гэтага атрымаў.
Вадзім Казначэяў, на вашу думку, якія шансы ў беларускага кіраўніка захаваць тую адносна незалежную пазіцыю па Украіне, якую ён дэманструе апошнія месяцы?
Мне падаецца, што шансы досыць вялікія, толькі ў сітуацыі, калі не будзе непасрэднага вайсковага ўварвання. российского в Украину. Покольки мы бачим, что это вельми маловероводно, у этой ситуации было бы тяжко заховать некую одностную незалежность. Я тут навод не зауважил ничего такого нешаканного. То бок, у Александра Лукашенко, конечно, больше это агульное решище, и оно пророссийское, безумовно. Але у межах этого пророссийского решища он маневрует, як звичайно. Одно, что ранее он пропонував посередництво, а зараз он сказал, что он от посередництва отмовляется, бо он его терпеть не может. Это одно, что, ну, видать, тут он зрозумел, что посередництво за его боку не потребно. Все остальное большего якобы по великим рахункам. Думаю, что это пэўная, вельми адносная, конечно, свобода, и она и выхаваецца надалей. Тем больше, что он спрабуе сапраўды займаць такую аккуратную, деликатную позицию до этого пытання.
Праскі акцент. Перадача для тых, хто умее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцент».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце нашу экспертызу. Палітыку афіцыйнага Менску ва ўкраінскім крызісе абмяркоўваюць глядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Украинский кризис проходит на фоне информационных войн с обоих боков и на фоне того, что есть варты доверу, поведомления завсёды находится полно такой информации, якую можно миновито внести на бок этой самой информационной войны. Сярод их часто взяляется поведомление, что, мавлял, белорусский блок разом с Москвой, белорусские войскоцы разом с российскими обмерковывают планы наступа на территорию Украины, в том лику и сбоку Беларуси. Коли уявить той, ну, самый, скажем, недобрый вариант, самый трагичный вариант развития подеев, коли, ну, саправды, Россия пойдя на некое в той тиньшей ступени войсковое вмешание в украинские справы. Як тады удастся белорусскому боку застаться на той позиции, якую он хочет заховывать? Павлюк, как вы лишите?
Вы задаете вельми складанное питание. Я назирал за дискуссиями зараз у Братиславе на глобальном форуме по безпеце. И мушу сказать, что те сценарии, которые там обмерковывались, выглядают абсолютно нереальными для Беларуси на сегодняшний момент. Але разом с тем, абсолютно нереальными выглядали и то, что казал Бжезинский, и иншие про магчимость того, что Россия почне робить с Украиной. Ён это казал годов 10-15 назад. Зараз это мы можем назирать. И все это, ну, есть такие вот разважания зараз на узровне худшей таких спекуляций, але як войсковцы обовязково у мирный час гуляют в войну с усими соседями, ну, всякий выпадок. Все это зараз мы можем обмерковывать, але я не думаю, что у реальной ситуации те решения белорусских войсковцев, те решения белорусских политических уладов у выпадку такого поворота подею будет разглядаться, будет иметь значение. Коли саправды будет отбываться агрессия таким чином, то улады худшее за все поднимут руки и не будут с ним что вмешиваться, бо занадто слабые у их аргументы и так далее, и так далее. Разом с тем, со сценаров, коли белорусские войскоцы пойдут на Украину, я думаю, что коли их разглядать у сегодняшних реалиях, то любое вмешательство не только в Украину, але у любую грайшую кропку для Александра Лукашенко выглядая, ну, вельми небеспечным, непожаданным, и тому навод удельничая у АДКБ, Беларусь фактично удельничая там только техникой, сами войскоцы, ну, все-таки у грайшей кропки не накировываются. Та позиция, якую Александр Лукашенко, может, она ему и не подобается, для разных стран это та позиция, которую он может занимать как керовник Беларуси.
Павлюк, если вы сгадали эту конференцию в Словаччине, Радио Свобода про ее поведомляла, вы так само удельничали. Скажите, на вашу думку, вот успринятие этих подеев, скажем, заходними специалистами, аналитиками, уголения безпеки и политиками, отрознилось от того, якое выказывали, ну, то есть белорусы и украинцы?
безумоўна адрозніваюцца, бо беларусы і ўкраінцы ўспрымалі гэта вельмі суб'ектыўна. А спецыялісты па бяспецы ацэньвалі досыць прагматычна, і ў некаторых выпадках гэта выглядала магчыма нават цынічным. Ну вот тое, што будзе рабіцца, як будзе рабіцца, ну яны ацэньвалі, вот мы гэта можам на гэта паўплываць, на гэта не можам паўплываць, ну і так далей. І з другога боку, гэта было больш інфармаваныя людзі, і акрамя таго людзі, якія прывыклі аналітычна думаць. Калі браць грамадскую думку ў Беларусі, Украіне ці Расіі, то грамадская думка, ці нават калі параўноўваць грамадскай думкай у любой іншай краіне, грамадская думка звычайна або нешта прымае, або нешта не прымае, і звычайна прымае простыя формулы. Тут жа гаворка ідзе пра прыняцце рашэнняў у вельмі складанай сітуацыі, і вось экспертная супольнасць ацэньвае рэчы, напэўна, з пункту гледжання простага чалавека, як іншапланецяне.
Вадзім, а на вашу думку, вось тое развіццё падзеяў, пра кое мы зараз гаворым у другой частцы нашай размовы, самае негатыўнае, самае драматычнае, відавочна, што Александр Лукашэнка шчыра прызнаваўся, не хоча гэтага развіцця, менавіта ўмяшанне расійскіх войскаў у падзеі ва ўсходняй Украіне в той ці іншай, скажам, форме. Але калі да гэтага дойдзе, як Беларусь зможа выключыцца з гэтай сітуацыі з найменшымі для сябе стратамі, маецца на ўвазе, ну, афіцыйны Мінск?
З найменшымі стратамі, я мяркую, што гэта проста, ну, як і сказаў Паўлюк, не дасылаць сваіх вайскоўцаў. І я думаю, што гэта цалкам рэальна, таму што калі ўсё ж будзе такі паварот падзеяў, то Расія справіцца і сама. Іншая рэч, што тут у палітычным плане не будзе ўжо такой, канешне, свабоды манеўравання. Тут уже треба буде займати нікую більш-менш принамсі однозначну позицію, і безумовно гэтая позиція буде проросійська. Інша річ, що гэтае развіццё падзеяў, принамсі на дадзены момант, дадзеная ситуація, мне уявляється ўсё ж маловерагодна. Я думаю, що Росія буде хутчэй захвочувати нейкі ўнутраныя конфлікты в Україні, чым пойде на простую військову агресію. І тому ось у гэтай ситуації у Лукашенки буде свобода для маневрування. Ну, певна, конечно, у певному рецепті. Я не думаю, що позиція офіційного Мінську не глобально зміниться у гэтым плане. То бок будуць такія міролюбівыя заявы, што мы, значыць, канешне, за цэласнасць Украіны, там ўсё такое, на баку мы з братэрным украінскім народам, вось як з расійскім, ну і ўсё. То бок я не шакаю тут нейкіх такіх радыкальных зменаў.
Вы слухали экспертизу «Свободы». У ей удельничали оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский и публицист Вадим Казначеев. Вел передачу.